Eta beno aizue, ba, ostalaritza berriz jopuntuan, neurri berriak hala eragin dute, bakizue bihartik aurrera tabernetako barrukaldeak itxita egonen diela, eta horrek, ba, bueno, ba, hemengo ostalari zenbaiten erabakiak hartu arazi egin izan ditu. Hoietariko bat dugu Josu Eseberri, gure laguna eta oso ostalaritzako kidea ere. Eta, bueno, aldenik eta bain, ongi etorri emanen diogu, Irati Irratiko uinetara. Josu, egunon, zer moduz?
Bai, egunon eneko eta entzuleak, ongi eta zuek.
Bueno, egunon esan dizut zehozer esatearen, baina topatu zaitugu ez, gauzak biltzen eta, bueno, trasteak biltzen izteko, ez da?
Bai, pues niri bain tokatzen zait, bueno, pues anabil horregan lanean, pues bi egunez astea, pues anabil uniko 60an erten aplikatua eta uniko 40an lanean hilabete hontan, lehenago pues egon ez arte uniko unean. Eta bueno, pues aste artean iragarri zituzten neurriak direla eta pues berriro pues gaur itxi behar dira lokalak. Hemen ez baita aukerarik terraza ez aukatze aukerarik edo zentzurik terraza batean pues lan egiteko, ez? Sasoi honetan, ez? Eta bueno, pues gaurko lana pues hori izango da azkenengo menuak ematea eta gauzak biltzea, kongelatzea alduguna. Eta pues beste gauza batzuk pues etxera hartu beharko ditugu gure langileen artean eta bueno pues beste batzuk ere pues igual pues bota ez eren ditugu zer bota nahi da bueno pues langileen artean banatu ta hala egin dugu.
Eta bueno, aipatu zu aste artean ezagutzen zela berria, nola hartu zenuten mengostalariek berria, ezakite
bueno pues zera, afera honekin hasieran pues tristezia izan zitekeen pues alako neurriak zakit sorrazten zizkigun sentimendua, bai. Baina jazkin hauetan pues tristezia alde batera uzten dugu edo ja barneatu daukagu eta orain pues haserrea ere pues ateratzen zaigu gero eta indar handiagoarekin, ez? Haserre handia zen. Berriro ere ikusten dugu nola pues ostalaritza kriminalizatua izaten ari den, eta erruntzat hartzen jartzen zaigu, bai, komunikabide askotan, Nafarroako gobernuaren partez eta baita ere beste gobernuaren partez, bai. Eta ez zaigu justua iruditzen, ez zaigu zilegia iruditzen, eta gainera ez gaude ados horrekin. Eta ez da guk erraten dugun gauza bat, baizik eta datuek erraten duten gauza bat da. Datuek erraten dute, pues, ostalaritzan ematen diren kontagioak ez zirela pues, beste batzuetan baino haundiagoak, bezik eta guztiz kontrakoa. Lan ere muan, familia ere muan, asko zer kontagio ematen dira, ez dira gure datuak, bai, Nafarroako osasun, barkatu, Espainiako osasun ministroaren datuak dira, eta hola da, baina berriro ere, ezakit, neurri gehienak, ez ditut esango denak, baina neurri gehienak eta gogorrenak ostalaritzaren sektorea otzen dute bortizki.
Eta bueno, aipatu duzu, ez bueno, ez dute instarazten edo bueno, uzten dute leihotxo bat, ez, tabernetako terrazekin, baina finean Pirinio honetan bizi dugun negu honekin, ba zeharka bada ere istearen ideia da gailentzen dena, ez?
Claro, hori da kontua eta bueno, neurri hau eta baita ere aurreko neurria ere, aurreko orain arte egon gara ehuneko barruan bakarrik ehuneko 30 erabili ahal izan dugu. Eta gure zatorri ere, faktu ere, besapeko edo eskutuko itxiera da. Ehuneko 30 aforarekin zuek esango jazue, hemengo jangela txikietan gehienak, zenbat bazkeri, zenbat eman daitezken. Eta bueno, pues, oraingoa, hori ere barrunekoa izatea eta bueno, pues, terrazak erabilia izatea, pues, hemen izkualde honetan, dudarik gabe, pues, tabernak, ostalaitza, erabat iztea izango da, ez aukera bakarra izango da, guretzat, hain zuzen ere, pues, nik ere hemen nago pues, iratiko gezpanaren kooperatibaren izenean. Aukera bakarra izango da, pues, guk adioz, pues, biarra zika horreira rotan egingo duguna, pues, etxera eramateko, pues, bazkaria prestatu alizatea. Gainerako guztia, pues, zinezkoa izango dugu egitea, eta, bueno, pues, leku gietan, pues, itxera da, pues, zea bakarra, ez?
Bai, bide bakarra duzu definean, ze, bueno, jakin badakigu, hainbat, bueno, bertako hainbat negozio edo hainbat taberna itxi egin dituztela, adibidez, Garraldako herriko estatua jakin badakigu baietz, bueno, Sabina aipatu duzu ere, eta Juan Pito, gure laguna den Julian Gabas ere itxiko dituela, ze, bueno, eta, bai, oizan bezala ez, negu honetan, bakarrikan emanalizatea, zera, etarrazetan, ba ez duzen zurik batez ere zonalde, honetan. Bueno, ni ere aurre egiteko deialdia luzatu duzu ez osastalaritzatik, konta iguzu pixkat nola hasi zaeten antolatzen, nola hasi zineten aste artean bertan antolatzen, pixkat konta iguzu.
Bai, pues bueno, berriatera, bezain pronto, bueno, berriatera baino lehenago, ba, zurrumuroak ja hasi ziren zabaltzen, neurriak aterako zituztela. Eta bueno, pues antolatu gaude gehien bat, orain pues, WhatsApp talde batean, gero bada Iruña pues biltzen den zea pues multzutxo bat, gero pues beste eskualetara pues zea pues erbakiak eta pues plazeratzen dituzte pues WhatsApp taldearen bitartez. Eta bueno, ba egin genuen lehenengo gauza izan zen pues alako komunikatu motz, baina argi bat argitaratzea Facebooken eta baita komunikabiletara bidali izan genuen, garan zerbait atera zen, eta, bueno, ba, pues, atera notizia zen zerbait atera da, eta, bueno, pues, hori atera, eta, bueno, pues, hasi ginere, pues, bueno, pues, deialdia zaldu genuen, ostiral honetan, zak, burrumbak egiteko aldik eta herri gehienetan, edo ez bakarrik, zek eta bakoitza bere negozioan, ba, beratzi herrietan, ba, deialdia egine dago, ba, zera, jendea biltzeko eta burrumba egiteko. Gero, datorren larun batean, ba, imenak, orain dik ezakiten menak dauden, horretan gabiltza, ba, ja, bueno, pas, mazmoa da, urrengo azte buruan, larun batean, manifestazio bat burutzea Iruñan. Bai. Eta momentuz, bai, momentuz, pues, horiek dira, pues, aurreko zen ditugun, zeak, ez, mobilizazioak.
Bueno, gainera zuek egiten dituzuen zuen partetikan eskakizun argia dira, ez arduraz jokatu nahi duzutela noski, hori aintzat hartuta eta osasun krisi baten herrian gaudela, baina behintzat eskakizun ezberdina daudela ere ostalarien artean, ez?
Ba, dudarik gabe, karo, kontuan izan da, ostalaritzaren sektorea oso sektorean itza dela, bai? Oso sektorean itza da, eta bueno, pues, dauden Nafarroan dauden elkarteak dira kakotxin artean esan genezake, pues, patronala ez, bezala pues, definik genezake, baina horretan pues, ez daude sartuta pues, taberna txikiak, negozio txikiak, eta bueno, hori ikusi zen, jai irealian, pues, ikusten ez zen, ba, bestelako pues, erantzun bat eman behar zela kalean, espai genuen ikusten gure gure burua ordezkatua elkarte horietan, bai. Gure plataforman pues, taberna txikia gara, eta baitare langileak, no, pues, ezakite iru lau bosteko langileko pues, enpresa txikiak dira, eta, bueno, pues, bakuitzak, behar ezberdinak ditunak, ez? Zalagitzen, erran bezala, sektoren, ahi, eta bakoitza, pues, behar ezberdinak dira. Eta, bueno, hasi ginen antolatzen. Eta gu, beti, aipatu izan dugu, ez genuela izaten ireki behar genuenik eguneko egunean, ez dugu sekulan hori eskatu. Beti izan dugu, pues, kartzen neurriek, bete araziko, beteko ditugula gure negozioetan, baina horren aurrean, pues, behar dela, pues, betere, pues, babes bat, gure jardura dako, bai. Babesa eta bakarrik dirua eskatzea. Babesa erraten dugunean, bada, bai, dirua diru laguntzak izatea, baina baita ere, pues azalako neurri fiskalak, bai, eta pues zergen inguruko neurriak, ezakiz, pues adibide batzuk jatzearren, bai, pues demagun udaitan zer egin daiteke, pues bueno, pues adibidez leku batzutan egiten da, beste da lokuetan ez, ez? Pues bueno, pues lokala udalarena baldin bada, pues alokariurik ez kobratzea, bai. Zaborren tasa demagun aurten pues bakarrik 140an ireki baldin bada, logikoena izateke tasaren 140a bakarrik ordaintzea, baina eskatzen dugu hori ez da laguntza, laguntza izango litzateke aurten edo pasada izan den urteetan zabor tasa 0 izatea, bai? Hori izango litzateke laguntza bat. Bestelakoa ez da laguntza, bai? Bestelakoa da, pues bueno, orain arte egin dena pues kobratzea, bai? Eta bueno, pues hori bezalako neurria, pues leku guztietan, bai? Nafarroan, Iruñan egin diren pues laguntza pues hori pues izan dira negozio batzuen alde, bai? Eta batzuk pues benefiziatuak edo ikusi den neurriengatik, baina gehienak ba ez, ez. Ezakit, kasu askotan alde zaharrean, pues gertatu zenena, pues eta horne asko direla, pues arratsalde gabeko girokoak eta horiek ba ez dute aukerarik izan zerrezari jartzeko, eta bueno, pues hilabete askotan eta irekitzeko ere, ez. Eta bueno, pues hoiei pues laguntza berez zaila ez.
Eta bueno, aipatu dituzu laguntzak, ezakit horren inguruan ere solastalko ginen luze eta zabal, ezakit heldu diren holako laguntzak zuenera edo bueno, ze politikariak ikusten ditugu, ez, ostalaritza lagunduko dutela 10 milioi euroren zifra ere eman zen bere garaian, ezakit hori benetan iritsi ote den ostalaritzara.
Bueno, bai, laguntzak iritsi dira, baina nahiko lotxagarria dira. Ezakit, bueno, begira, orain argitaratu dituzten neurri hauekin, pues gutxinez etorri dira errenez laguntzak egongo direla, auta beste, baina bueno, esango dizut argita garbi zeintzuk izan diren eman diren diru laguntzak, pentsat gure sektorean, sektore txiki honetan jaso ditugun diru laguntzak eta bueno, eredu bat jarriko dut, pues enpresa txiki batean hiru langile dituena, bai? Langile horiek egon dira arten denbora luzean. Erte hori gainera neurri batean, porzentai batean enpresak, edo enpresa buruak ordaintzen du, za doainik ertea enpresarentzat. Eta jaso duen diru laguntza gehienez jotak eta kasurik kobrenean izan da 1.500-2.000 euro langile bakoitzeko urte osorako. Nire enpresak baldin baduka bi langile, ba nik jaso dudan diru laguntza izan da 4.000 eurokoa urte osorako. Urte osorako. Hori benetan hori parre egitekoa da. Hori ez da diru laguntza. Horrekin ez duzu ordaintzen, ez da langile horrek, suposatzen dizun
gastuak.
Asegurantza soziala minimoa eta zerrez, ez? Ematen dizkiguten diru laguntzak azken finean erabiltzen ditugu gero eskatzen dizkiguten zergak ordaintzeko. Aurten, pasen urtean, beza adibidez, ba ostalaritza sektorentzako 0 izan beharko litzateke. Ez? Eta ez, negozio txiki hauen irabazien 121a berriro urneren poltsara joatea, ez? Orduan, azkenean, ematen diren diru laguntzak erabiltzen ari gara, ba, funtzionamendu berak sortzen dizkigun zorrak, zorraren parte, txiki bat. Ordaintzeko, ez dut ba, gure beharretara langile bakoitzaren atzean badira familia, badira maileguak, badira lokairuak, badira ikasketerako semealaben gastuak, horretarako ez daukagu diru laguntzarik.
Ba, bueno, ikusita zein den egoera, suposatzote gaur gauerako deia egiten duzutela, ala ginen dugu guk ere, gaur gauean, behatzi territan Garralako plazan deialdi bateratua, alanda guztiz ere herri-zerri, ba, bueno, euren kazerolak ere atera daitezke jendea jotzea, eta bueno, ostalaritzaren sektorea pixkat babesteko, eta, bueno, oi. Ba, ber, honi buelta ematen zaion, Josu. Vale. Mila esker gurean egotea bai. Ditik, placer bat, beti bezala.
Bai. Bai. Esker mila zuei horretak hartzak zera. Izango da horrengoa,
oida, seguro. Oida, oida, izango da horrengoa eta bai. Animo pillo bat hemen iratzerretetik. Venga, besarkada bat. Vale.
Esker mila zuei, bai, aio.